Omeo fahalalanao ry tompo, hitandremako ny lalanao ary anarahako azy amin'ny foko tontolo. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka toko fahatelo andininy faharoapolo sy faharaika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, niverina nankany an-trano i Jesosa sy ny mpianany, dia nivory indray ny vahoaka ka tsy hafa nihinana akory izy ireo. Nony nandre izany ny avan'i Jesosa, dia nivoaka hiazona azy fa hoy izy ireo manko hoe efa very saina izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao re Kristy. Kristianina havana, arahin'ny vahoaka atrany i Jesosa. Tots manam-potoana hialana sasatra kory izy, fa temerin'ny olona atrany amin'izay alehany. Mba manao ahoana re ny vahoaka kristianina kehitriny? Mba tena lina sy mangetaheta tokoa ve? Etany mpitiavana sy finoana ve? Mikendry ilay tena Andriamanitra ve? Toy izany koa isika mpitarika, mba tena maimay fo hamonjy, tena ilay fanjakan'Andriamanitra nitoriana, tena mandray ny olona sy manome teny famonjena? Izay manko no asa voalohany, mitory ny vaovao mahafaly. Mila fandavatena ny asan'ny apôstôly. Mety manadiny ny tena aza matetika, manao sorona ny tena noho ny fanjakan'Andriamanitra. Izany raha teo moa no fampianaran'i Jesosy Kristy hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro. Fepetra tsy azo hidovirana izany, satria tsy maintsy manontolo ny fanolorantena. Ny avan'i Jesosa aza tsy mahazo intsony izay manjo azy, satria tena revo nitory famonjena izy. Indraindray a, mety na ny olona akaiky antsika aza mety anahirana amin'ny asa fitoriana. Raha tokony hifanome tanana, mety hanembatsembana. Jesosa raha teo moa anome famaritana vaovao hoe izay mihaino azy sy manao ny sitrapony ray no reniny sy rahalahiny ary anabaviny. Miova tanteraka mihitsy ny hevitry ny atao hoe havana. Entanina ny fianakaviana rehetra sy ny isa-tokantrano hiaraka anamasitena eo anatrehan'izao zava-misy ankehitriny izao mba ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Amena.